nga ekitongole ekyebigezo ekya UNEB kirayizza olukiiko lwakyo olukulembeze olupya era nga luno olw'omulundi gw'ekkumi n'ebiri. Olukiiko luno lusigazza Professor Sustino Bua nga ssentebe waalwo ekisanja ekyokubiri. Mu bubaka bwatisse Minisita John Kyoso Muyingo, Minisita akola ku nsonga z'ebyenjigiriza Jane Kadaha Museveni akkaatirizza ensonga z'ekinyusi ekijja n'ebigezo ebya UNEB nti y'entabiro ey'obwesiga abantu bwe balina mu kitongole ky'ebigezo mu Uganda. Ajukiza nti omutindo gw'ebigezo ye namuziga okutambulira omutindo gw'abakozi abajja mu tuleka Uganda nga singa wabaawo okugayaala Uganda yakwebera mu katale ak'ensi yonna ak'ebyemirimu. Ate omubaka wa gavumenti mu kitundu ekya Mukono, Fatuma Nabitakandisa, bayagala abazadde babeere beegenjereza nga baweebwa ebifo mu masomero ag'enjawulo ku bisale ebisaleko kye bayita basale. Ndisabagamba nti abazadde abamu baagala nnyo ebyedda eby'endola ekiyitabulira okuteeka abaana be mu matiga awo ne batuuka n'obatwala mu masomero agatena wadde ekisaanyizo ekisookerwako.
Abazadde mbakubiriza nga tona taking a decision ng'otwala mwana mu kitundu mulimu abakulembeze mwagala nnyo ebintu bya bursaries, ezo bursaries muzeegendereze, teri muntu alumirirwa nga talina kigendererwa. Ezo bursaries noonya essomero erikuwa bursary eddala liqualifying okuwa bursary, lwaki mutwala abaana nga ne gye bagenda obbaweera bursary temumanyiiyo? Nga tona bakusala ogenda kufuna bursary gye bakuwa, noonya abakulembeze mu kitundu, noonya records z'essomero eryo, results z'emyaka etaano emabega, noonya obazidirina obwannannyini ne ligase y'essomero eryo mu kitundu, bamanagers b'essomero eryo, olwo kosalawo okusalawo nti ogenda ne bursaries.